Zemun Polje je naselje koje se nalazi u sremskom delu Beograda i pripada gradskoj opštini Zemun. Građenje naselja počelo je 70. godina prošlog veka na poljoprivrednom zemljištu, polju, između Zemuna i Batajnice, pored novog Novosadskog puta. Lokacija je već nosila ime Zemun Polje i na njoj je sa južne strane, bliže Zemunu, odmah posle Drugog svetskog rata 1945. godine, bio podignut Savezni zavod za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, koji je od 1961. dobio današnje ime, pod kojim je, kao Institut za kukuruz Zemun Polje, bio poznat širom sveta. To je naime bila vrhunska naučno-istraživačka ustanova za genetski inženjering i proizvodnju biljnog semena, kao i školovanje i obuku stručnjaka iz oblasti proizvodnje kukuruza, pšenice, ječma i soje. Najveće dostignuće instituta su svetski priznate nove hibridne sorte kukuruza, kojih je preko 100, dok je u našoj zemlji priznato preko 600 hibridnih sorti kukuruza i po desetak sorti soje i drugih žitarica. Naselje Zemun Polje čine dvospratne stambene zgrade sa po 4 do 6 stanova u ulicama koje se seku pod pravim uglom na parceli dužine 1,5 i širine 1 km. Nekada usamljeno naselje u Sremskoj ravnici, okruženo samo poljima pod kukuruzom, udaljeno od centra Zemuna desetak, a od centra Beograda 15 km. Početkom 90. godina prošlog veka, zahvaljujući seobi stanovništva iz ratom zahvaćenih područja bivše Jugoslavije, dobilo je nekoliko novoizgrađenih naselja u susedstvu. Prema zemunskoj strani to su naselja Plavi Horizonti i Altina, sa ukupno 20.000 stanovnika, a u okviru samog Zemun Polja nalaze se novoizgrađeni kvartovi pod imenom Kamendin 1 i 2. Sa zapadne strane, granica Zemun Polja je železnička pruga Beograd-Novi Sad, koju koristi i gradski prevoznik Beovoz, tako da je naselje odlično saobraćajno povezano sa drugim delovima grada. Na istočnoj strani naselje se prostire do pristupne saobraćajnice autoputa za Suboticu, a dalje ka istoku smeštena je industrijska zona uz Batajnički drum, deo starog Novosadskog puta, zatim malo naselje 13. maj i reka Dunav, čiji je tok udaljen oko 2,5 km od Zemun Polja. Ukupan broj stanovnika Zemun Polja se procenjuje na oko 14.000. A u naselju rade vrtić, osnovna škola, nekoliko sportskih klubova, veliki broj trgovinskih radnji i supermarketa, pošta, zdravstvena i železnička stanica, a od skoro u Zemun Polju je za verske potrebe stanovnika sagrađena parohijska crkva posvećena svetom velikom učeniku knezu Lazaru. Akademija Oxford i stanovnicima Zemun Polja, kao u ostalom i svih ostalih delova Beograda, može da ponudi usluge svog prevodilačkog centra koje se odnose na prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije na željeni jezik i overu prevoda pečatom licenciranog stručnog lica. Takođe, organizujemo i kurseve stranih jezika, na kojima se uz iskusne i visoko kvalifikovane predavače lako i brzo usvajaju potrebna znanja i dobijaju međunarodno priznati sertifikati. Tu je i profesionalno osposobljavanje, to jest dokvalifikacija i prekvalifikacija za mnoge poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme. Obuka za rad na računarima u skladu sa najnovijim svetskim standardima, ali i pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima. Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Zemun Polje? Jezički stručnjaci Akademije Oxford su diplomirani filolozi sa licencama za rad odobrenim od strane nadležnih državnih organa. Mnogi od njih rade upravo u okviru svojih maternjih jezika, što kvalitet prevoda koji je nude podiže na još više nivo, a klijentima garantuje da će kod nas dobiti sadržaje na jeziku koji su tražili, obrađeno u skladu sa svim predviđenim standardima. Prevodioci i sudski tumači Zemun Polje vladaju svim gramatičkim, pravopisnim i drugim jezičkim normativima, a također vrlo dobro poznaju i aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u materijalima koje obrađuju. S obzirom na to da oblast njihovog delovanja, pored prevođenja zvaničnih dokumenata i javnih isprava, obuhvata i legalizaciju prevedenih materijala u skladu sa predviđenom procedurom. Bogato profesionalno iskustvo, neosporne stručne kvalifikacije, umešnost u prevođenju i organizacione sposobnosti čine ih zaista dostojnim preporuke za obradu bilo kog tipa službenih spisa, budući da klijentima omogućuju da na jednom mestu, bez lutanja od jedne do druge službe, u relativno kratkom vremenskom periodu i po cenama koje se mogu odrediti kao više nego povoljne, dobiju i prevod i overu dokumenata koje su tražili, te da nakon toga odmah mogu da ih koriste u praksi. Postupak obrade službenih spisa sastoji se od prebacivanja njihovih sadržaja na ciljeni jezik i legalizacije prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka. Ova dva segmenta su, međutim, vrlo međusobno povezana i zavise jedan od drugog, imajući u vidu da dokument na novom jeziku ne može da bude overen, ukoliko nije preveden u skladu sa propisanim pravilima i obrnuto. Prevedeni materijal, ma koliko da je savršeno urađen, ukoliko nije zvanično legalizovan, sa stanovišta zakona nema nikakvu vrednost. Stoga je dakle neophodno, pre svega postupak prebacivanja teksta traženog dokumenta na novi jezik, sprovesti precizno i korektno, te prevodioci i sudski tumači Zemun Polje ovom poslu pristupaju vrlo ozbiljno i posvećeno, budući da se od njih očekuje da celokupan sadržaj osnovnog dokumenta bude tačno izražen na novom jeziku. Posebno vode računa o prevođenju stručnih izraza i termina, s obzirom na to da su ove reči nosioci značenja samog zvaničnog spisa, te moraju biti vrlo jasno i nedvosmisleno izražene. Tokom rada, prevodioci i sudski tumači Zemun Polje striktno se pridržavaju pravopisnih, gramatičkih, sintaksičkih i drugih pravila jezika na koji prevode, poštujući i njihov duh uopšte. Nove materijale izrađuju takozvanim administrativnim stilom, karakterističnim za zvanična dokumenta, koji se odlikuje šturim rečenicama, ustaljenim izrazima, odsustvom bilo kakve naracije i emotivnosti i potenciranjem nedvosmislenosti i jednoznačnosti, budući da je neophodno obezbediti vrlo precizno razumevanje onoga što je napisano. Kada se prevod završi, prekontrolisaće ga najpre sami njegovi autori, a potom će biti ustupljen lektorima i korektorima, koji će uraditi još jednu stručnu kontrolu, kako bi se na taj način korigovale i najsitnije nepravilnosti, greške i odstupanja od izvornog materijala, i prevedeni dokument u savršenom obliku ušao u postupak legalizacije. Proces overe zvaničnih spisa sastoji se pre svega od upoređivanja prevoda sa osnovnim dokumentom, koji se našim stručnjacima iz tog razloga mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak vrši se sa ciljem da prevodilac i sudski tumač Zemun Polje pre samog čina legalizacije potvrdi apsolutno poklapanje materijala na novom jeziku sa izvornim dokumentom, jer jedino po tim uslovom može da sprovede zvaničnu overu. Dakle, ukoliko prevedeni spis u pogledu sadržaja, upotrebljenih stručnih termina i stila izrade sasvim odgovara svom originalu, biće overen pečatom ovlašćenog stručnjaka na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i njegovim svojeručnim potpisom, i na taj način uvršćen u pravno validne materijale, koji se sa jednakom zakonskom snagom originala mogu koristiti u pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima. Prevodilac i sudski tumač Zemun Polje radi sa sledećim jezicima. U prevodilačkom centru Akademije Oxford sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu biti prevedene u okviru više od 40 jezika koji se govore kako na području evropskog kontinenta, tako i u drugim delovima sveta. Osim uobičajenih prevoda sa ili na srpski jezik, prevodioci i sudski tumači Zemun Polje kvalifikovani su i za one koji na jednoj strani obuhvataju engleski, nemački, ruski i francuski, kao i jezike koji se traže u svim oblastima i uvek su aktuelni. Također radimo i sa portugalskim, španskim, grčkim, arapskim i turskim, ali i sa jezicima koji se govore u zemljama u našem neposrednom okruženju, poput recimo mađarskog, hrvatskog, bosanskog, makedonskog, albanskog, bugarskog i rumunskog. Prevodilac i sudski tumač Zemun Polje kvalifikovan je i za prevođenje koje obuhvata poljski, češki, slovački, zatim holandski, ukrajinski, slovenački i neki od jezika iz skandinavske grupe, kao što su na primjer danski, norveški, švedski i finski. Klijentima možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja službenih spisa u okviru kineskog i japanskog jezika, a stručne pisane materijale iz oblasti farmacije, medicine, pravnih nauka i veterine možemo da prevedemo sa ili na latinski jezik, koji se već vekovima tretira kao mrtav, s obzirom na to da se nigde ne koristi kao govorni, ali se i u naše vreme zadržao u pomenutim sferama. Imajući u vidu činjenicu da su poznavaoci korejskog, estonskog, persijskog, zatim pakistanskog, hebrejskog i romskog jezika vrlo retki na našim prostorima, pomenuti jezici nisu često u ponudi ovdašnjih prevodilačkih centara. Stoga smo vrlo ponosni na činjenicu da su jedni od njih također članovi naše profesionalne ekipe, pa klijentima možemo da ponudimo i prevodilačke usluge vezane za neki od pomenutih jezika. Prevod i overu službenih materijala u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu dobiti i osobe sa oštećenim sluhom i govornim ograničenjima. S obzirom na to da se u našoj ekipi nalazi i prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik, koji će takvim klijentima pružiti potrebnu pomoć u obavljanju konkretnog posla. Kako Akademija Oxford uvek nastoji da osavremenjuje svoju ponudu i prilagođava je zahtevima modernog tržišta i klijenata, u redovne usluge koje pružamo uvrstili smo i neposredan prevod između dva strana jezika. Preciznije rečeno, to znači da je prevodilac i sudski tumač Zemun Polje u toj meri stručan, opšte informisan i obrazovan, iskusan, vešt u prevođenju i dobar u organizaciji, da može materijal izvorno napisan na nekom jeziku koji nije srpski, da na zahtev klijenata prebaci na drugi strani jezik i to odmah, u jednom potezu. Prednost ovakvog načina rada postaje očigledna ako znate da se isti posao u većini drugih prevodilačkih agencija na našim prostorima obavlja postupno, u skladu sa principom korak po korak, to jest sadržaj konkretnih dokumenata, se prvo sa osnovnog jezika prebacuju na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na traženi strani jezik. Tako postupak traje duže, a više košta, budući da je potrebno angažovati više stručnjaka različitih profila, dok sa druge strane prevodioci i sudski tumači Zemun Polje klijentima omogućavaju da brže i sa manje novca dođu do materijala na jeziku koji su tražili, pa su vrlo često angažovani za prevodilačke poslove ovakve vrste. Prevodioci i sudski tumači Zemun Polje iznad svega poštuju vreme svojih klijenata, pa se uvek trude da posao koji im je poveren završe u što kraćem roku. Međutim, ponekad se desi da stranka nije u prilici da prihvati termine koji se nude, jer joj je materijal na novom jeziku potreban što pre, i tada traži takozvani hitan prevod dokumenata. Ova usluga specifična je ne samo po brzini izrade, već i po tome što tada korisnik ima mogućnost da sam odredi termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Naši stručnjaci će svakako dati sve od sebe, da postavljene rokove ispune i ostvare sve što se od njih traži, zadržavajući pritom uobičajeni nivo kvaliteta rada. Ipak, pošto u opisanoj situaciji rade u izmenjenim i otežanim okolnostima, kao i pod većim pritiskom nego inače, cena opisane prevodilačke usluge će biti viša nego redovna, budući da se tada, pored osnovnih troškova, plaća i iznos takozvane takse za hitnost. Ovaj dodatak se obračunava na osnovu broja prevedenih strana, ali i prema dužini vremenskog perioda koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak prevoda. Što je taj rok naime duži, iznos takse će biti niži. Cena prevoda se inače formira na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala koji se obrađuje daje i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Zemun Polje pridržavaju se standarda svoje profesije, koji određuje da jedna strana prevedenog materijala obuhvata tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo će se primenjivati kod svih vrsta pisanih materijala, pa shodno tome i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana u najvećem broju slučajeva obuhvata znatno kraći tekst. Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač Zemun Polje? Jezički stručnjaci koji čine naš profesionalni tim osposobljeni su za obradu bukvalno svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, te možete očekivati da će svaki vaš zahtev ispuniti na najvišem nivou kvaliteta i poštovati sve vaše potrebe. A od ličnih dokumenata, pored standardnih ličnih isprava, to jest pasoša, lične karte i vozačke dozvole, prevodioci i sudski tumači Zemun Polje profesionalno obrađuju i izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i sva ostala dokumenta vezana isključivo za ličnost jedne osobe. Pored stručnih pisanih materijala, koji su povezani sa građevinom, tehnikom i naukom, pored, na primer, uputstava za rukovanje, deklaracija proizvoda, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, naučnih i tehničkih patenata i građevinskih projekata sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, prevodilac i sudski tumač Zemun Polje prevodi i overava i kompletnu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, koja može biti potrebna radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili tretmana uvoznim lekovima i preparatima. Iz ovih oblasti najčešće se traže overeni prevodi lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda i raznovrsne dokumentacije o medicinskim proizvodima. Vrlo čest predmet rada naših stručnjaka su dokumenta koja se koriste u poslovnim transakcijama, vođenju firme i uopšte u biznisu koji obuhvata više različitih država. Tako prevodilac i sudski tumač Zemun Polje radi sa revizorskim, godišnjim, finansijskim i drugim vrstama izveštaja, bilansima stanja i uspeha, rešenjem o osnivanju pravnog lica, statutom i osnivačkim aktom preduzeća, poreskim identifikacionim brojem, PIB-om, potvrdom o kvalitetu proizvoda i svim vrstama poslovnih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o saradnji, kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga i mnogi drugi. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode svih vrsta poslovnih odluka, izvoda iz Agencije za privredne registre, APR-a, kao i ulaznih i izlaznih faktura i kompletne tenderske dokumentacije, tačnije rečeno, pisanih materijala koji su potrebni za učešće na nekom javnom prikupljenju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. Tu, na primjer, spadaju predmeri, obrasci, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Osim presude o razvodu braka i svih drugih vrsta sudskih odluka, rešenja i presuda, prevodioci i sudski tumači Zemun Polje profesionalno obrađuju i druga pravna akta, to jest dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i drugim pravnim poslovima, koji obuhvataju više država. To su, na primjer, različiti pravilnici, izveštaji, licence, sertifikati, punomoćja, ovlašćenja, kao i pravno utemeljeni sporazumi, poput recimo ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogih drugih. Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači Zemun Polje uradit će i vrlo kvalitetan prevod tekovina Evropske unije. U domen rada naših stručnjaka spadaju i raznovrsne potvrde, uverenja, saglasnosti, dozvole, zahtevi i izjave, koje se u slučaju podnošenja nekih zahteva ili ostvarivanja konkretnih ličnih prava u inostranstvu, potrebno prevedene i overene, podneti nadležnim službama. Tako prevodioci i sudski tumači Zemun Polje obrađuju potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o mestu boravka, saglasnost o zastupanju, kao i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, dozvolu za boravak, potvrdu o neosuđivanosti, zahtev za dobijanje vize, te potvrdu o redovnom zaposlenju, nasledničku i sve ostale tipove zvaničnih izjava pojedinaca, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je vrlo često tražena, budući da bez nje nije moguće ući u bračni odnos sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Ukoliko želite da se školujete, usavršavate ili zasnujete radni odnos u inostranstvu, bit će vam potrebni kvalitetno prevedeni i regularno overeni zvanični materijali koji su povezani sa obrazovanjem, a kojima ćete moći da dokažete nivo svoje školske spreme ili načine rada u konkretnim obrazovnim ustanovama. Iz ove oblasti, prevodilac i sudski tumač Zemun Polje radi kompletnu obradu nastavnih planova i programa fakulteta, uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena i podrazumeva se diploma i svih dodataka koji se na njih odnose. Dokumenta koje želite da prevedemo i overimo, biće, budite uvereni, u našem prevodilačkom centru sasvim bezbedna i zaštićena od bilo kakve nepoželjene upotrebe. To vam može garantovati i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Zemun Polje, pre stupanja na dužnost koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali ne samo na rad u skladu sa važećim zakonima i propisima, već i na odgovarajući odnos prema korisnicima svojih usluga i dokumentima koje obrađuju. Oni će dakle bezuslovno poštovati vašu privatnost i podatke koje im se tokom rada otkrivaju i tretirati ih kao najstrože čuvanu poslovnu tajnu. Koje još usluge nude prevodioci i sudski tumači Zemun Polje? Iako smatramo da se nećete pokajati ako naše stručnjake angažujete za prevod svojih službenih spisa, prihvatit ćemo da ispunimo vaše zahteve i ukoliko od nas tražite, samo da overimo materijale koji su na traženi jezik prebačeni van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Moramo međutim da naglasimo da ćemo i u toj situaciji, kao i uvek, sprovesti do kraja proceduru legalizacije koju predviđa zakon, što znači da će vaši prevodi biti do detalja upoređeni sa osnovnim dokumentima, koja nam u tu svrhu takođe morate dostaviti na uvid. Da ne bi bilo nesporazuma, ovaj postupak ne sprovodimo zato što sumnjamo u kvalitet prevoda koji nisu urađeni u našem centru, već je to jednostavno procedura koju smo obavezni da poštujemo kad god overavamo neki dokument na novom jeziku. Svrha ovog poređenja je da se dokaže potpuno poklapanje prevedene i originalne verzije istog spisa, kako u sadržaju, tako i u pogledu korišćenih stručnih termina i izraza i stila izrade. To je naime uslov koji prevod mora ispuniti kako bi bio regularno legalizovan. Dakle, ako prevedeni dokument koji ste doneli poseduje sve pomenute karakteristike, prevodilac i sudski tumač Zemun Polje će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i tim činom ga uvrstiti u pravno važeće materijale koji se mogu podnositi svim nadležnim institucijama i koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju. Ako se pak dogodi da prevod koji ste doneli nije urađen u skladu sa propisanim pravilima, to jest da u nečemu odstupa od izvornog dokumenta ili sadrži neke druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Zemun Polje neće moći da sprovede zvaničnu overu, već će tada najverovatnije predložiti da dokument obrade naši stručni lektori i korektori. Oni će naime uraditi redakturu spornog teksta, što znači da će prvo vrlo detaljno pregledati i prevodi original, izdvojiti i ispraviti eventualne slovne, stilske, gramatičke, pravopisne i druge jezičke greške, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta i takođe prekontrolisati prevod stručnih izraza i termina, i ako je potrebno, izvršiti neke korekcije. Tako ćete biti pošteđeni dodatnih većih troškova koje bi izazvalo ponovno prevođenje istog dokumenta i brže i jeftinije doći do materijala na jeziku koji ste tražili, dovedenog u oblik sasvim podoban za legalizaciju. Kako ostvariti saradnju sa našim prevodilačkim centrom? Ako procenite da su prevodioci i sudski tumači Zemun Polje prave osobe za obradu vaših zvaničnih dokumenata i javnih isprava, imat ćete samo obavezu da nam na neki od predviđenih načina na uvid dostavite originalne materijale ili u krajnjem slučaju njihove regularno overene fotokopije. Dokumenta možete lično doneti u neku od naših poslovnica u Beogradu, a imate i mogućnost da ih na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke od kurirskih službi koje su aktivne na teritoriji glavnog grada. Postoji i varijanta dostave dokumenata elektronskim putem, no ona je rezervisana isključivo za slučaj hitnog prevoda, kada je naročito važno da materijali što pre stignu do naših prevodilaca, kako bi se posao započeo na vreme i vaši zahtevi ispunili u predviđenom roku. Dakle, jedino tada spise možete skenirati i poslati na naš mail, ali ćete također imati obavezu da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, a svakako pazeći na rok koji ste odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete i originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Zemun Polje mogao da ih u procesu overe uporedi sa prevodima. Kada se prevodi završe i prođu zvaničnu overu, spajaju se sa originalima i možete ih lično podići u nekoj od naših beogradskih filijala. Ili pak u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe, sa kojom već godinama uspešno sarađujemo. Ukoliko vam mi dostavljamo dokumenta, uslugu ćete platiti nezavisno od troškova vezanih za prevod, overu, redakturu i druge poslove koji su u datoj situaciji za vas obavili naši stručnjaci. Cena dostave obračunava se prema važećem cenovniku angažovane službe i platit ćete je najverovatnije prilikom preuzimanja materijala. Inače, sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Zemun Polje mogu da vam ponude, navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenje o tome možete potražiti i od ovlašćenih službenika u našim predstavništvima u Beogradu. Još nešto o overi dokumenata. Prevedeni službeni materijali, overeni pečatom ovlašćenog sudskog tumača, postaju pravno validni i mogu se, jednako kao i originali, uključiti u zvanični pravni promet. Međutim, postoje i dokumenta koja, da bi dostigla ovaj status, moraju biti overena i takozvanim apostil pečatom. Ova vrsta legalizacije sprovodi se nakon potpisivanja Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo oko 100 država. Predviđeno je zapravo da apostilirani materijali mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica, bez potrebe da se naknadno proveravaju i overavaju. Postupak overe apostil pečatom je specifičan ne samo po tome što ni u jednoj situaciji ne isključuje legalizaciju za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač, već i po tome što se ovaj proces ne vrši na isti način kod svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Tako je recimo u nekim situacijama potrebno da se prvo uradi overa apostilom, pa zatim da prevodilac i sudski tumač prevede tekst konkretnog dokumenta i izvrši overu svojim pečatom. Kod drugih materijala postupak je sasvim obrnut, to jest prvo jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla, a zatim se sprovodi apostil overa. Također, dešava se da je potrebno i sam sadržaj apostil pečata urađenog u obliku štambilja, u koji su uneti traženi podaci, prevesti na ciljeni jezik, a ne samo tekst datog dokumenta. U najvećem broju slučajeva, apostilom je dovoljno overiti samo prevedeni materijal. No ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Važno je da znate da apostilovera nije predviđena za sve vrste zvaničnih spisa, te se tako recimo nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje su direktno povezane sa nekim carinskim ili trgovinskim poslom, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika. Jedna od država koje su potpisale pomenutu konvenciju bila je i nekadašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik, pa se stoga apostiliranje materijala, koji će se koristiti u inostranstvu, sprovodi i u našoj zemlji. Taj postupak obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Pa tako prevodioci i sudski tumači Zemun Polje nisu zaduženi za njegovo sprovođenje. Nemaju ni obavezu da do detalja poznaju sve pojedinosti apostiliranja. Stoga će vam oni u vezi sa tim dati samo osnovne smernice i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju gde ćete se o svemu moći podrobno da se raspitate. Tom prilikom je vrlo važno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument treba da overite, kao i u koju svrhu ćete u budućnosti koristiti konkretni overeni prevod, jer ćete tako osigurati dobijanje validnih i upotrebljivih informacija. Ako utvrdite da je za vaš materijal potrebno apostiliranje, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji treba da se overi, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Gde pitati za overu apostilom? Sve potrebne informacije u vezi sa apostiloverom možete potražiti u nekoj od nadležnih službi tri beogradska osnovna suda. No najbolje će biti da se obratite trećem osnovnom sudu, budući da je on nadležan za područje opštine Zemun, kojoj naselje Zemun Polje pripada. Ovi sud se nalazi na Novom Beogradu, u bulevaru Mihajla Pupina 16, a pomenuta obaveštenja možete potražiti i u višem sudu, smeštenom na teritoriji opštine Vračar, u Timočkoj ulici broj 15. U ovoj pravosudnoj ustanovi, osim službe overe, radi i prvostepeno parnično odeljenje i drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda. Naši ovlašćeni koordinatori će vrlo rado odgovoriti na sva vaša pitanja, koje se tiču načina rada našeg prevodilačkog centra ili procesa obrade zvanične dokumentacije, ukoliko nas kontaktirate mailom ili telefonom, ili pak lično dođete u neku od naših poslovnica u glavnom gradu. Nastojaćemo da vam pružimo što potpunija objašnjenja, a ako procenimo da je to potrebno, zakazat ćemo vam termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.